Marelui preot. Era cel pe care marele preot l-a împuternicit ca să meargă în Damasc, să prigonească biserica, să prigonească pe cei care credeau în Domnul Iisus. Am putea spune că era împuternicitul marelui preot. Era un om influent, era un om puternic, era un om ambițios, un om care cunoștea legea lui Dumnezeu și era un om care cunoștea și toate legile acelei vremi și le respecta. Dar era, așa cum am văzut și cum am citit în acest pasaj, era și un prigonitor al bisericii. Era cel care îi prigonea pe cei care credeau în Domnul Iisus. El credea că Domnul Iisus a fost un om, un răzvrătit din vremea lui, care a venit și a căutat să facă o răscoală, o răscoală religioasă, care a fost omorât și s-a terminat cu el. El nu credea că Domnul Iisus a înviat, nu credea în ceea ce spuneau ucenicii, nu credea în ceea ce credeau oamenii aceștia care începeau să formeze bisericile și căuta să-i prigonească pe cei care credeau că Domnul Iisus este viu. Saul credea că face voia lui Dumnezeu, el credea că face ceea ce trebuie, el avea o motivație, avea o râvnă în ceea ce făcea și credea că ceea ce face el este drept. Poate că și noi astăzi facem anumite lucruri cu o râvnă și o facem cu ambiție, crezând că ceea ce facem este bine. Dar iată că acest Saul, chiar dacă avea această ambiție și această râvnă, nu făcea ceea ce trebuie. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. Iată că pe drum i-a ieșit înainte Domnul Iisus. Pe drumul vieții noastre ne-a ieșit înainte și nouă Domnul Iisus. Și cred că fiecare dintre noi putem să spunem lucrul acesta, că Domnul Iisus ne-a ieșit înainte. Important este ceea ce face omul atunci când Domnul Iisus iese înainte. Dă el curs acestei chemări pe care o face Domnul Iisus. Vedem că Domnul Iisus este cel care ia inițiativa. Încă de la început, de la căderea omului în păcat, Dumnezeu s-a gândit la noi păcătoși și a alcătuit acest plan de mântuire. Acest plan care a cuprins și care cuprinde în continuare toată omenirea. Și în acest plan el l-a trimis pe Domnul Iisus, pe Fiul lui, să vină pe pământ și să se încarce cu păcatele noastre, să moară la Golgota și prin sângele lui noi suntem iertați. Iată că Domnul Iisus a luat inițiativa încă de la început. Domnul Iisus iese înainte acestui om. Domnul Iisus este cel care ne-a ieșit înainte și nouă și ne mai iese încă o dată astăzi înainte. Și vedem că tot Domnul Iisus este cel care inițiază acest dialog pe care îl are cu Saul. El a început totul și tot el va sfârși totul, pentru că tot el va fi cel care ne va cere socoteală de tot ceea ce vom face și ne va cere socoteală dacă noi am crezut în numele Lui, dacă L-am primit pe El ca Mântuitor sau nu. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Iată că Domnul Iisus cheamă pe nume. El ne cheamă pe fiecare în parte pe nume pentru că El știe totul despre noi. El știe numele nostru, El știe toate problemele noastre, El știe cu ce ne confruntăm, știe situația noastră și El ne cheamă pe nume, El ne cheamă personal, pe fiecare în parte. El cheamă la mântuire personal și El ne cheamă odată la mântuire personal și ne va chema și la judecată dacă nu vom crede tot personal. Chemarea nu este colectivă, de aceea nici răspunsul nu este colectiv. El ne abordează pe fiecare în parte și dorește să aibă o relație personală cu fiecare dintre noi. De aceea nu pot să cred eu pentru absolut nimeni, indiferent ce grad de rudenie va avea cu mine și nici altul nu poate să creadă pentru mine. El ne vorbește diferit fiecăruia dintre noi. Nu trebuie să privim la această întâmplare sau la felul în care Dumnezeu a ieșit lui Saul înainte ca la un etalon. Să ne gândim că Dumnezeu trebuie să ne iasă și nouă înainte în același mod. Nu, Dumnezeu ne vorbește diferit. Dumnezeu ne cheamă diferit pe fiecare dintre noi. Spune în Scriptură că El vorbește când într-un fel, când în altul, numai omul să ia seama. Iată că Domnul Iisus, în primul rând, ne arată starea în care suntem. Vedem că o lumină puternică, o lumină mai puternică decât a soarelui, a strălucit în prejurul lui Saul, a strălucit în jurul lui Saul. Și în capitolul 22, când Pavel povestește ceea ce s-a întâmplat, ce i s-a întâmplat, spune că acest lucru s-a întâmplat ziua în amiaza mare. Orice lumină, ziua devine mică. Dar iată că o lumină mai puternică decât a soarelui a strălucit în prejurul lui Saul. Și mă gândeam, de ce această lumină a strălucit în prejurul lui Saul? De ce nu a strălucit doar dintr-o parte, doar din față? Această lumină a strălucit în prejurul lui Saul pentru ca să ne arate nouă astăzi că nu putem ascunde absolut nimic de Domnul Iisus. Nu putem ascunde nimic de Dumnezeu. El ne cunoaște, așa cum a spus, întru totul. El știe toate problemele noastre, știe toate păcatele noastre, știe toate gândurile noastre și nu ne ajunge cuvântul pe buze ca El să nu-L cunoască. El ne cunoaște în totalitate. Lumina a strălucit în prejurul Lui pentru ca să nu rămână nimic ascuns, pentru ca Saul să-și vadă toate greșelile lui, să-și vadă toate păcatele lui și să nu fie ceva cu care Saul să se poată dezvinovăți, să zică că lucrul acesta nu l-am văzut. Tot astfel, în lumina cuvântului lui Dumnezeu, sau lumina cuvântului lui Dumnezeu strălucește împrejurul nostru și privind în cuvânt ne putem vedea starea în care suntem, ne putem vedea păcatele și greșelile pe care le avem și astfel putem veni cu toate înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne vrea întru totul. El ne vrea toată ființa noastră. El nu vrea doar o parte din noi, El vrea să aibă o relație cu noi, să intre la noi, așa cum spune în Apocalipsa, să stea cu noi la masă și să cineze cu noi. Astfel, El ne vrea în proporții de 100%. De aceea lumina strălucește împrejurul nostru și de aceea noi trebuie să venim la Domnul Iisus cu întreaga noastră ființă. Să nu păstrăm nimic pe care să nu îl dăm lui, să nu îl spunem lui. Și vedem pe Saul care cade la pământ în momentul în care această lumină strălucește împrejurul lui. Și vedem prin această cădere a lui Pavel la pământ, pe de o parte, neputința omului. Neputința omului înaintea lui Dumnezeu, înaintea sfințeniei lui Dumnezeu, înaintea puterii lui Dumnezeu. Sunt mulți oameni care spun astăzi că voi ajunge eu la judecată și mă voi dezvinovăți eu. Îi voi spune eu lui Dumnezeu ceea ce am făcut eu bine și ceea ce am făcut pentru sufletul meu, modul cum am comportat, ceea ce am dat eu pentru răscumpărarea sufletului meu. Dar iată că înaintea lui Dumnezeu, înaintea puterii și sfințeniei lui Dumnezeu, omul nu poate spune nimic. Saul cade la pământ și cei din jurul lui vedem că spune că au amuțit. Cei care spun astăzi că ne vor lua nouă apărarea și cei care spun că poate ne iau ei păcatul asupra lui sau ne iartă ei păcatele, iată că în ziua de pe urmă, în ziua de la judecată, vor amuți ca și acești oameni care erau cu Saul și vom rămâne singuri înaintea lui Dumnezeu. Și dacă nu suntem împăcați cu Domnul Iisus, dacă nu suntem împăcați cu Dumnezeu, ce vom face înaintea lui Dumnezeu? Pe de altă parte, această cădere a lui Saul arată inferioritatea omului față de Dumnezeu. Arată cât de mici suntem și arată poziția corectă, poziția pe care trebuie să o aibă omul când vine la Dumnezeu. O poziție de smerenie. Trebuie să venim smeriți înaintea lui Dumnezeu, să venim cu capul plecat, rușinați de păcatele noastre. O poziție de neputință, pierdut, fără nădejde și în imposibilitatea de a ne salva. Așa am fost și noi, înainte ca să venim la Domnul Iisus, niște persoane în imposibilitate de a ne salva și de a ne mântui sufletul. De aceea Domnul Iisus a venit pe acest pământ ca El să ne mântuiască. În al doilea rând, Domnul Iisus ne arată pericolul în care ne aflăm, așa cum i-a arătat și lui Saul pericolul în care s-a aflat. În primul rând, i-a arătat starea în care s-a aflat și acum pericolul în care s-a aflat. Pentru ce mă prigonești? Vedem că Saul, așa cum spune în versetul 1, sufla amenințare și prigoană împotriva ucenicilor Domnului. Dar în versetul 4, când Domnul Iisus are acest dialog cu Saul, îi spune: pentru ce mă prigonești? Credem că nu o mai scoatem la capăt și ne gândim că Dumnezeu ne-a abandonat și ne-a părăsit. Nu este așa, nu este așa. Iată că el se identifică cu ucenicii de atunci, cu cei pe care Saul căuta să-i prigonească, și se identifică și cu noi astăzi. Și așa cum am menționat și mai devreme, el ne cunoaște problemele noastre și el nu ne părăsește niciodată. Deci dacă încă ne mai gândim și încă mai avem câteodată acest gând că el nu este cu noi și că el ne-a părăsit, să știm că el este în controlul vieții noastre și el ne cunoaște toate problemele noastre, doar că el acționează în felul lui. Și noi trebuie să ne încredem din toată inima în modul cum el acționează și în felul în care el alege să rezolve problemele noastre și să gestioneze lucrurile și situațiile în care ne aflăm. Domnul Iisus nu ne lasă singuri. El se identifică cu noi, se identifică cu biserica lui, se identifică cu copiii lui, cu ucenicii lui. Omul s-a făcut dușman cu Dumnezeu încă din Eden, de când nu a ascultat de Dumnezeu și a păcătuit împotriva lui. Și de atunci vedem că păcatele omenirii nu sunt îndreptate doar spre un alt om sau spre șeful lui pe care poate îl fură sau spre o persoană care îi aduce în jurii, nu. Toate păcatele noastre sunt săvârșite împotriva lui Dumnezeu. Iată pericolul în care se află omenirea astăzi, pericolul în care ne aflăm și noi astăzi. Neascultarea noastră, greșelile noastre, păcatele noastre, toate sunt săvârșite împotriva lui Dumnezeu. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Iată împotriva cui păcătuim noi. Domnul Iisus, în bunătatea Lui, se lasă prigonit, se lasă înjurat, se lasă batjocorit, se lasă mințit și El lasă omul să facă toate aceste lucruri și în timpul acesta El cheamă la pocăință. În timpul acesta, Domnul Iisus face această chemare sfântă, o chemare care se aude pe întreg pământul, o chemare care este pentru toți oamenii. Noi oamenii avem timp să dăm curs acestei chemări cât încă suntem pe pământul acesta. Nu știm când vom pleca de pe acest pământ. Nu știm când Domnul Iisus va veni să-și ia biserica. Vremea în care suntem și semnele sunt că venirea Domnului Iisus este din ce în ce mai aproape. De aceea omul este într-un mare pericol și dacă nu vine la Domnul Iisus cu smerenie, dacă nu vine cu credință și nu vine cu părere de rău și cu toate păcatele lui la Domnul Iisus, se află în acest pericol de a rămâne dușman cu Dumnezeu și după plecarea de pe acest pământ. Și acest lucru, plecarea de pe acest pământ, neîmpăcați cu Domnul Iisus, este echivalent cu o moarte veșnică, este echivalent cu un chin veșnic. Cine ești tu, Doamne? Întreabă acest Saul. Iată-l pe Saul care pune această întrebare. Cine ești tu, Doamne? Este Domnul Iisus stăpânul nostru? Este El Domnul nostru? Saul și-a dat seama că are de-a face cu o forță foarte puternică, și-a dat seama că are de-a față cu un domn, cu un stăpân. Este Domnul Iisus astăzi stăpânul și Domnul nostru? Ca să pot să spun că El este stăpânul și Domnul meu, trebuie să fac ceea ce spune El, trebuie să trăiesc în ascultare de El. Dacă la serviciu nu îmi ascult șeful și nu fac ceea ce spune el și îl disprețuiesc și fac doar ce vreau eu, voi fi sancționat și probabil că mi se va tăia și salariul și se va ajunge din ce în ce mai rău. Tot așa și noi trebuie să-l ascultăm pe Domnul nostru. Și ca să putem spune că Domnul Iisus este Domnul și Stăpânul nostru, trebuie să avem o viață de ascultare, o viață de supunere față de El. Ți-ar fi greu să arunci cu piciorul într-un țepuș? Cu alte cuvinte, cu cât vei refuza mai mult chemarea pe care eu ți-o fac, cu cât vei refuza mai mult să faci ceea ce vreau eu și să mă asculți, te vei înțăpa din ce în ce mai tare, din ce în ce mai tare în acești țepuși. Țepușul era folosit pentru a direcționa animalele și ca animalul să meargă în partea stângă, îl înțepa cu țepușul din partea dreaptă și el, ferindu-se de acel țepuș, era direcționat în sensul în care dorea stăpânul. De aceea îl vedem pe Domnul Iisus care îi spune lui Saul: vrei să te mai înțepi mult în acest început, vrei să te potrivești mie, vei avea de suferit. De aceea și noi să venim la Domnul Iisus cu credință, să dăm curs chemării pe care El ne face și dacă încă nu ne-am împăcat cu El, să căutăm să facem lucrul acesta. Domnul Iisus, vedem că în al treilea rând îi spune lui Saul ce trebuie să facă și ne spune și nouă astăzi ce trebuie să facă. Ne arată starea în care suntem, ne spune pericolul în care ne aflăm și ne spune ce trebuie să facem. Doamne, ce vrei să fac? Iată această disponibilitate pe care o are Saul. Doamne, ce vrei să fac? Cu alte cuvinte, Doamne, fac ceea ce vrei Tu. O disponibilitate pe care o vedem și la Avram atunci când Dumnezeu îl cheamă și spune: iată-mă, Doamne. O disponibilitate pe care am văzut-o și în acest pasaj pe care l-am citit la Anania, în versetul 10, spune: iată-mă, Doamne, a răspuns Anania, atunci când Dumnezeu îl cheamă pe nume. O disponibilitate care trebuie să existe în viețile fiecăruia dintre noi. Dumnezeu cheamă astăzi, Dumnezeu cheamă la pocăință, Dumnezeu cheamă la ascultare, Dumnezeu cheamă în lucrarea Lui și omul trebuie să aibă această disponibilitate. Când cheamă la pocăință, omul trebuie să fie dispus să renunțe la plăcerile lui, la viața de mai înainte și să vină la pocăință. Pe noi cei care ne-am întors la Dumnezeu, El ne cheamă în lucrarea Lui. Și suntem chemați astăzi să facem multe lucrări, sunt foarte multe lucrări care trebuie făcute astăzi pentru Dumnezeu. Suntem noi dispuși să acceptăm lucrarea Lui sau avem noi această disponibilitate pentru Domnul Iisus? Domnul să ne ajute să ne cercetăm și să ne punem în slujba Lui și să căutăm să lucrăm pentru El, să căutăm să facem voia Lui. Să facem ce vrea Domnul Iisus. Doamne, ce vrei să fac? Dacă ne gândim la această întrebare, o întrebare extrem de grea. Doamne, sau cu alte cuvinte, așa cum am spus, Doamne, fac ceea ce vrei Tu. Ar însemna că trebuie să-i dăm lui Dumnezeu o coală albă pe care El să scrie ceea ce El vrea să facem și să începem să îndeplinim acele porunci. De aceea este o întrebare foarte grea. Și m-am gândit ce vrea Dumnezeu să facem noi astăzi. Sunt lucruri pe care cu siguranță că le știm fiecare dintre noi, dar pe care poate că de multe ori le-am uitat sau le trecem cu vederea. El vrea să ne rugăm mai mult. Facem noi lucrul acesta? Cât de mult ne rugăm noi astăzi? El vrea să citim mai mult. El vrea să avem o viață plăcută Lui, o viață în care să se vadă El și o viață care să-L răspândească pe Domnul Iisus celor în jurul nostru. El vrea să ne lăsăm folosiți de El, să facem voia Lui, să trăim în ascultare de El. Sunt lucruri pe care cu siguranță le știm fiecare dintre noi, dar pe care uneori uităm să le aplicăm în viețile noastre. El să ne cerceteze și să cerem, să ne ajute să cerem de la Dumnezeu ceea ce El vrea să facem și să fim dispuși să facem ceea ce El ne cere. Îl vedem pe Domnul Iisus care îl îndeamnă pe Saul la ascultare și Saul înțelege ceea ce Dumnezeu îi cere și trece la fapte, trece să înfăptuiască ceea ce Dumnezeu îi cere. De aceea și noi, după ce auzim chemarea Lui, trebuie să trecem la acțiune. După întâlnirea cu Domnul Iisus, după ce Domnul Iisus s-a arătat în această lumină, vedem că Saul nu a mai văzut 3 zile. Saul rămâne gol pentru 3 zile. Iar după aceste 3 zile, Saul nu a mai văzut niciodată la fel. Saul nu a mai văzut niciodată ca înainte. De pildă, el l-a văzut pe Domnul Iisus cu alți ochi. El, de când s-a întâlnit cu Domnul Iisus, el l-a văzut pe Domnul Iisus altfel. Dacă până acum îl vedea ca pe un om, ca pe cineva care, așa cum am spus, căuta să facă o răscoală, un muritor care s-a dus ca o istorie, de acum îl vedea ca pe un Domn Iisus viu. De acum îl vedea ca pe un Domnul Iisus înviat din morți. Îl vedea ca pe un Domn Iisus vrednic de ascultare. Îl vedea ca pe Mântuitorul Lui, ca pe Mântuitorul întregii lumi. Îl vedea ca pe Cel care a murit pentru omenirea întreagă. Îl vedea ca pe un mare preot, ca pe Fiul lui Dumnezeu. Întrebarea se pune: cum îl vedem noi astăzi pe Domnul Iisus? Îl putem privi noi astăzi pe Domnul Iisus ca pe Mântuitorul nostru, ca pe Cel care a murit pentru noi, ca noi să avem viața veșnică? Iată că de când s-a întâlnit cu Domnul Iisus, Saul nu l-a mai văzut la fel. El, Saul, de când s-a întâlnit cu Domnul Iisus, privește biserica cu alți ochi și privește pe credincioși cu alți ochi. Până acum, el îi persecuta, el îi credea dușmanilui, până acum el a căutat să-i ducă legați la Ierusalim, la marele preot, dar de acum îi vedea ca pe frații lui, îi vedea ca pe familia lui, îi vedea ca pe oameni din trupul lui. Spune în Galateni 14:9 că simțea durerile nașterii pentru credincioși și pentru biserică, simțea cu biserica atunci când biserica era încercată sau când credincioșii erau încercați, simțea și el pentru ei. Care este atitudinea noastră față de biserică și față de credincioși astăzi? Ne mai rugăm noi pentru credincioși? Mai simțim noi cu cei care suferă? Sau mai suferim noi când vreunul dintre noi este necas sau vreunul dintre noi lipsește de la adunare sau se depărtează de Dumnezeu? Simțim noi atunci când biserica trece prin necaz? Domnul să ne ajute ca să căutăm să privim biserica altfel, să o privim așa cum o privea Pavel și găsim în epistolele pe care el ne-a scris așa de multe lucruri minunate și frumoase în care el privește biserica, îi privește pe credincioși, pe frați, îl privește pe Domnul Iisus, sunt descrise așa frumos lucrurile acestea. Îl vedem și pe Anania, care îi dă un exemplu foarte frumos lui Saul. Anania, atunci când este trimis de Dumnezeu la Saul ca să își pună mâinile peste el și să-l facă să-și capete iarăși vederea, vedem că se duce la Saul și se exprimă foarte frumos: frate Saule, gândind, poate că gândim astăzi că era îndreptățit acest Anania să se ducă la Saul și să-i spună: vezi, Saule, așa trebuie, prigonești biserica, ești neascultător, așa trebuie să fii orb, Dumnezeu te-a pedepsit. Nu, vedem că Anania, chiar dacă știa, pentru că vedem că el știa că Saul venise acolo ca să îi prigonească, să îi lege și să-i ducă la Ierusalim, să duce și îi spune așa frumos: frate Saule. Este un exemplu pentru fiecare dintre noi cum să ne raportăm celor din jurul nostru, fraților care trec prin greutăți, cei care poate au un moment în care s-au depărtat de Dumnezeu, să căutăm să-i apropiem cu dragoste, cu blândețe și să îi aducem din nou la Domnul Iisus. Saul se privea cu alți ochi pe el însuși. De când s-a întâlnit cu Domnul Iisus, Saul se privea pe el cu alți ochi. Dacă până acum Saul se vedea bun, de acum el nu se mai vedea așa. Pentru că, așa cum spune și el, și-a dat seama că nimic bun nu locuiește în om. Spune el că ca unei stripituri mi s-a arătat și mie. Saul se vedea nevrednic de chemarea lui Dumnezeu. Saul se vedea cel mai neînsemnat dintre toți. Saul are o întâlnire reală cu Dumnezeu și el, atunci când se întâlnește cu Dumnezeu, constată că drumul pe care mergea el nu era cel bun. Saul își schimbă gândurile, își schimbă obiceiurile, își schimbă dorințele. Saul se schimbă radical. Îl vedem pe Saul care se privea diferit. Dacă până acum avea o părere înaltă despre el, dacă până acum se vedea cineva, de acum nu se mai vedea așa, se vedea altfel, se vedea un nimeni. Și doar atunci când mă voi mifora, doar atunci când mă voi vedea cât mai mic, Dumnezeu se va mări în viața mea, va crește în viața mea, se va dezvolta și îmi va schimba viața și va face o lucrare în viața mea. Atunci când mă întâlnesc cu adevărat cu Dumnezeu, toate părerile despre mine se schimbă, dispar. Toate părerile bune despre mine. Sunt conștient și constat cât de departe erau căile mele față de căile lui Dumnezeu. Constat direcția în care mergeam eu, mă depărta de Dumnezeu și nu mă ducea la Dumnezeu. Și constat câtă dependență am eu de Dumnezeu și cât de dependent sunt eu de Dumnezeu și de dragostea Lui și de puterea Lui, cât de dependenți suntem și noi astăzi de Dumnezeu. Îl vedem pe Saul care, atunci când s-a întâlnit cu Dumnezeu, privește cu alți ochi lumea și privește cu alți ochi valorile ei. Dacă până acum Saul s-a luptat să fie cineva, s-a luptat să ocupe un loc în această lume, de acum Saul nu mai vedea niciun avantaj în această lume, nu își mai vedea locul în această lume. Sistemul lui de valori era diferit de cel al lumii, pentru că sistemul lui de valori erau valorile lui Dumnezeu. Pentru el nu mai căuta să fie pe plac lumii, și el căuta să fie pe plac lui Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu pe fiecare dintre noi ca să nu căutăm să-i placem lumii și să căutăm să-i plăcem lui Dumnezeu. Să privim cu alți ochi această lume. El privea moartea ca pe un câștig de când s-a întâlnit cu Dumnezeu. El nu mai privea viața aceasta ca pe ceva unde să se distreze, ca pe ceva unde să facă ceea ce vrea el, și o privea ca pe un timp și un loc unde să își pregătească veșnicia, un timp și un loc unde să facă voia lui Dumnezeu. Pentru Saul, de acum înainte, de când s-a întâlnit cu Dumnezeu, prioritatea era Domnul Iisus. El privește cu alți ochi viața de aici și viața de dincolo. Vedem că Saul se alege cu trei lucruri după întâlnirea cu Dumnezeu. Saul se alege cu un stăpân, un stăpân puternic, un stăpân veșnic. Saul se alege cu un scop în viață, un scop de a aduce o viață plăcută lui Dumnezeu și de a vesti Evanghelia. Și Saul se alege cu o speranță, o nădejde sfântă, o nădejde vie, o nădejde care nu îi se va lua. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să ne cercetăm și să vedem, să ne vedem starea în care suntem, să vedem pericolul care ne așteaptă și să vedem soluția pe care ne pune Dumnezeu la îndemână. Și după ce îl primim pe Domnul Iisus, să începem să vedem cu alți ochi lumea care ne înconjoară, să-l vedem pe alți ochi, cu alți ochi pe Domnul Iisus, să vedem cu alți ochi viața de aici și viața de dincolo și să ne vedem pe noi înșine cu alți ochi, să vedem cât de neînsemnați suntem și cât de mici suntem. Și să căutăm să facem voia Lui, să căutăm să facem așa cum a făcut Saul, să ne punem viața în mâinile Domnului Iisus, să ne punem viața în slujba Lui. El să ne ajute pe fiecare dintre noi la aceasta. Amin.